9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Počinje redovno jesenje zasedanje Skupštine Srbije. I dalje nejasan motiv napada u Las Vegasu, u kome je u pucnjavi stradalo više od 59 ljudi, povređeno 500. U Novom Sadu sajam lova, ribolova i ekologije. U Beogradu festival animiranog filma Balkanima. Zlatne odbojkašice dočekale hiljade građana u centru Beograda, danas će ih primiti predsjednik Republike. U Beogradu 12, Novom Sadu, Kragujevcu 10, Nišu 8, posle hladnog jutra sunčan dan s temperaturom do 25 stepeni, uveče na oblačenje s kišom.
Dva dana od referenduma u Kataloniji neizvesni su dalji koraci zvaničnog Madrida, ali i onih koji podržavaju nezavisnost te španske regije. Katalonske vlasti su nakon proglašenja opšte pobede za danas najavili opšti štrajk zbog nasilja nad građanima. Za španske vlasti referendum se nije ni dogodio, dok Evropska unija kritikuje nasilje, ali ponavlja da je reč o unutrašnjem problemu Španije i ne priznaje referendum. U međuvremenu, zvanični Beograd priprema pismo za Evropsku komisiju u kojem će postaviti niz pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić kaže da je potez Katalonije jednostrani akt, identičan slučaju Kosova.
Mi smo upozoravali i upozoravamo i dan danas sve da ovo je Pandorina kutija koja se neće zaustaviti samo na Srbiji, odnosno na jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Takvih slučajeva ima na mnogo strana. Kosovo ne može da bude izdvojen i specifičan slučaj. Ne postoje nikakve rezolucije Saveta bezbednosti, kao što kaže ovaj predstavnik Evropske komisije. Ja mislim da on pojma nema o čemu govori. On je to čuo negde je pročitao, on ne može da objasni to i zato priča gluposti. To što je načinjeno i učinjeno prema Srbiji jeste kršenje međunarodnog prava.
Dačić ne očekuje da će Evropska unija priznati grešku i izviniti se građanima Srbije.
Kako da kažu, pogrešili smo? Onda bi morali da pljunu sami na sebe. Oni su nas bombardovali zbog Kosova, pa neće oni sada da kažu mi smo pogrešili. Ali obiće se sve to njima o glavu. Moguće su jednostrani potezi i zavisit ćete onda od naklonosti velikih sila. To nema više međunarodnog prava. To je politika sila. Kada Republika Srpska najavi u najavama, u oblacima govori o referendumu, onda je to antievropsko, anticivilizacijsko i antisrpsko ponašanje Republike Srpske.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković za Vesti u 9 kaže da dometi pisma koje će dobiti čelnici Evropske unije i argumenti u njemu mogu da budu značajni za Srbiju.
Pismo je dobar uvod za mnogo ozbiljnije pregovore o Kosovu, gde mi ukazujemo na sve nepravde koje su nam učinjene i neprincipijelnost vodećih svetskih faktora. Mislim da je za nas jako važno da se krećemo između dve margine. Jedna je kako da zaštitimo što više interesa na Kosovu, a s druge strane interes nam je da podržimo Republiku Srpsku kako bi ona opstala. Do sada su i Beograd i Banja Luka izvorno branile Dejton, a u nekim novim međunarodnim konstelacijama zašto i Republika Srpska ne bi dobila pravo na nezavisnost. U krajnjoj liniji srpski narod zapadne od Drine i prema Jugoslovenskom ustavu iz 74. imao je pravo na samoopredeljenje, ne samo Republike, već i narod. Nažalost, Zapad je prvu ozbiljnu neprincipijelnost u Evropi posle rata učinio baš tu, negirajući Srbima to pravo. Mislim da katalonski referendum ide nam u prilog u tom pogledu. Srbija ne treba da zaoštri retoriku, Srbija treba da bude što argumentovanija u nastupu, ali ne treba da popuštamo radi odnosa sa Briselom. Znate, da su Srbi bili potpuno krotki i popustili 90-ih, ne je bilo ni Republike Srpske. Danas su okolnosti mnogo bolje za nas. U takvim okolnostima svakako mislim da Beograd racionalnom politikom ima kapacitet da zaštiti srpske nacionalne interese i namete srpsko pitanje kao celovito.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja kaže za Vesti u 9 da posljednji stav Evropske komisije neće dublje uticati na odnose Beograda i Brisela.
Ja mislim da je to jedna normalna reakcija na situaciju koja se razvela, ali koji su dometi jako je teško reći. Moje lično mišljenje je da neće biti baš jako veliki. Treba to uraditi, ali ne treba očekivati da će Evropska unija ili pojedine zemlje Evropske unije, a pogotovo one Sjedinjene Američke Države koje stoji za cele kosovske priče, da promene odluku. ne možemo mi baš do kraja i sve da prihvatimo kao kao mali dečačić koji tata uči kako da se ponaša. Ja mislim da je konačan rezultat toga da će se i nešto malo produžiti taj proces pridruživanja, ali ova cijela epizoda ja ne vjerujem da će imati neki dugi efekat, to je sad evo desilo se sa Katalonijom i nije to naravno prvi put između Kosova i sada da se tako nešto desilo, pa ste vidjeli nije to imalo nekog posebnog efekta Škotska i tako dalje, nije to imalo nekog posebnog efekta na naše odnose s Evropskom unijom.
Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev ocenio je da su oni koji su imali ulogu u raspadu Jugoslavije i koji su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova možda shvatili da su otvorili Pandorinu kutiju koju će sada biti izuzetno teško zatvoriti. Istovremeno je prognozirao da će Katalonija ostati posle referenduma deo Španije, ali uz širu autonomiju.
Kao što ste čuli, u Kataloniji je za danas najavljen generalni štrajk. Više od 40 sindikata i udruženja protestovaće zbog grubog kršenja prava i sloboda tokom policijske akcije u sprečavanju održavanja referenduma u tom španskom gradu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Štrajk obuhvata javni prevoz, škole i klinike u Kataloniji, dok su aerodromi najavili 24-časovni rad sa minimumom kapaciteta. Generalnom štrajku priključit će se i klubovi Španske fudbalske lige iz Katalonije, pojedine ustanove kulture poput Sagrada Familje, javni univerziteti i koncertne dvorane. Katalonska vlada tvrdi da su se građani opredelili za nezavisnost i razmatra dalje korake na tom putu, a vlasti u Madridu optužuju za represiju. Zbog održavanja zabranjenog referenduma u Kataloniji, tokom kojeg je došlo do sukoba policije i građana, Evropski parlament održat će sutra specijalnu debatu. Napadač iz Las Vegasa bio je multimilioner, računovođa koji je novac zarađivao ulaganjem u nekretnine. Opisao je Stevena Pedoka njegov brat Erik. Broj žrtava tog napada povećan je na 59, a 527 ljudi je ranjeno, saopštio je šef lokalne policije. Iako je odgovornost za masakr preuzela Islamska država, policija smatra da je reč o individualnom napadu. Američka administracija zatražit će od Kube da povuče 60% svojih diplomata iz Vašingtona, najavili su neimenovani američki zvaničnici. Na taj korak State Department se odlučio pošto je više zaposlenih u američkoj ambasadi u Havani imalo zdravstvenih problema zbog čega su morali da se vrate u Ameriku na lečenje. Povlačenje kubanskog osoblja biće još jedan korak unazad u odnosima Amerike i Kube, dve zemlje koje su posle pola veka nedavno obnovile diplomatske odnose.
Ovo je Radio Beograd 1. Odnose iz Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke, unapređenje saradnje u oblasti saobraćaja, infrastrukture i energetike i ekonomski razvoj regiona. Teme su današnjeg sastanka čelnika četiri države u Varni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa premijerima Bugarske, Bojkom Borisovom, Grčke, Aleksisom Ciprasom i Rumunije, Mihajem Tudesovom, kako bi razmotrili međusobne odnose i definisali zajedničke tačke saradnje tih zemalja. Inače, Bugarska će predsjedavati Evropskoj uniji u prvoj polovini naredne godine.
Uz postrojenu gardu i intoniranjem himne Bože pravde, poslanici Skupštine Srbije za manje od sat vremena započeće prvo jesenje redovno zasedanje. Na dnevnom redu između ostalog je i predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koji predviđa stručno usavršavanje funkcionera. Reporter je Mirena Nikolić.
Nova zakonska rješenja donose nove pogodnosti za zaposlene u državnoj upravi, naročito one koji žele da se obrazuju i napreduju. Zakon predviđa osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu, koja će imati dozu samostalnosti, mada pod nadzorom resornog ministarstva. Prema obrazloženju zakona koji je podnela vlada, taj vid edukacije biće sistemski organizovan i na republičkom i na lokalnom nivou, a najznačajnija novina je da će biti obavezan i za najviše funkcionere, ministre, predsjednike opština i načelnike. Izmene zakona o državnim službenicima propisuju na koji način će se birati službenici koji idu na edukaciju, a predviđa i da službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u organu autonomne pokrajine, lokalne samouprave, gradske opštine ili neke druge službe može biti preuzet bez konkursa u drugi državni organ ako se o tome sporazumeju rukovodioci i ako radnik na to pristane. Na dnevnom redu sednice je i predlog zakona o elektronskom dokumentu i elektronskoj identifikaciji, zakon o informacionoj bezbednosti kao i nekoliko kadrovskih rešenja.
Pojednostavljivanje administrativnih procedura uz pomoć elektronske uprave tema i konferencije u Beogradu. Organizator je stalna konferencija gradova i opštine u saradnji sa resornim ministarstvom. Cilj je da se razmotri kako da se realizuje plan za sprovođenje administrativnih postupaka lokalnih samouprava, kaže za Vesti u 9 predsjednik stalne konferencije gradova i opština Đorđe Stanečić.
Ideja je da pred svakim organom, opštinskim organom uprave, građanin ili privrednik ima isti postupak, isto vreme, koja je potrebno da se uradi istu taksu da treba da plati i da na taj način u stvari obezbedimo da svi građani i privrednici u zemlji imaju jednak tretman pred organom uprave u lokalnoj samoupravi. Verujem da ćemo na ovaj način i primenu zakona o opštem upravnom postupku potpuno dovesti u sklad i u red. Druga strana ovog posla je i uvođenje e-uprave u svakodnevni život građana i privrede, odnosno podnošenjem svog zahteva državni organ, odnosno organ lokalne samouprave može da pristupi bazama podataka koje se vode na nivou države u različitim sektorima i da jednim klikom dobiju ono što im je potrebno od podataka da bi se pojedini zahtev rešio na odgovarajući način.
Đorđe Stanečić kaže da će se time smanjiti troškovi i povećati pravna sigurnost i građana i privrede.
Slušate Vesti u 9. Novi Sad je domaćin 50. međunarodnog sajma lova, ribolova, hortikulture i ekologije, poznati je pod imenom Lorist, najavljuje Petar Kočić.
Prema najavama organizatora, ovogodišnji Lorist na Novosadskom sajmu okupit će 50% više izlagača nego prošle godine. Tokom 6 sajamskih dana lovci i ribolovci imaće priliku da se opreme za predstojeću sezonu, a posebno da kupe proizvode zastava oružja, koje se posle nekoliko godina ponovo predstavlja na sajmu. Centralna postavka na Loristu je izložba lovačkih trofeja sa preko 500 eksponata, što će biti najveća izložba te vrste u Evropi u ovoj godini. U Kongresnom centru Novosadskog sajma bit će održano više od 20 stručnih skupova i prezentacija, dok će na štandovima izlagača biti više od 100 pratećih sadržaja. Jedna od atrakcija sajma turizma svakako je izložba putevima rimskih imperatora, koju je širom sveta do sada vidjelo oko 1,5 milijuna ljudi, a koja se prvi put predstavlja u Srbiji. Treću godinu za redom Crna Gora je zemlja partner sajma turizma. Pored ovih u Novom Sadu bit će održani i sajmovi sporta, konjarstva i sersana.
U Domu kulture Studentski grad od danas do nedelje 14. Evropski festival animiranog filma Balkanima. Umetnička direktorka festivala Iva Ćirić kaže da je od preko 400 filmova koji su pristigli na konkurs odabrala 100 najnovijih animiranih filmova iz 30 evropskih zemalja.
Mislim da se cela ta scena animiranog filma dosta razvija u nekom društvenom kontekstu tih tema koje se prenose, koje se ispričaju, koje dodirnu ljude na neki način. Mislim da je to ono što mi se najviše i sviđa i zato mi se i animacija dopada, jer su neke neispričive priče ispričive kroz animaciju u nekoj kratkoj formi od 5 do 10 minuta gde može svašta nešto da se i doživi, a ne samo da se razume.
A u starom bioskopu Vojvodina u Pančevu počinje treći festival savremene umetnosti koji će biti održan paralelno i u Beogradu i u Kovinu, najavljuje Biljana Vralušić.
Mnogi generacije odrastale su uz animirane serije Linija Osvalda Kvandolija, koji je napravio veliki pomak u istoriji stripa, animacije i crtanja. Ovom kreativnom italijanskom autoru posvećen je izložba radova oko 100 crtača stripova iz celog sveta, a gosti na svečanom otvaranju bit će animatorov sin Sergio Kvandoli i njegov učenik Piero Tonin. U okviru pratećeg programa bit će organizovano predavanje radionice, a muzički program održava se u Pančevu, Beogradu i Kovinu do 8. oktobra.
Roker Tom Petty umro je od posljedica srčanog udara u 67. godini, saopštila je njegova porodica. Muzičar je pronađen u svojoj kući u Malibu u Kaliforniji u nesvesti i bez pulsa, posle čega je prebačen u bolnicu u Los Angelesu. Tom Petty poznat je po pesmama kao što su American Girl, Don't Come Round Here No More, I Won't Back Down i upravo je završio turneju kojom je obeleženo 40 godina grupe Heartbreakers.
9:15. Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je ispred Skupštine Beograda odbojkašice Srbije i sa njima proslavilo osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Bakuu. Detaljnije Snežana Pantović.
Najbolje srpske odbojkašice doputovale su sinoć u Beograd pošto su osvojile zlatnu medalju na šampionatu Evrope. Njih je nekoliko hiljada ljudi dočekalo ispred Skupštine grada, a sa legendarne terase Starog dvora njima se obratila prvo najbolji napadač na šampionatu Brankica Mihajlović.
Jako teško je naći prave reči, opisati ovaj osjećaj, nešto što svi dugo sanjamo i priželjkujemo. Hvala vam još jednog iz srca Srbiji. Htela bih da spomenem i Republiku Srpsku. Divi se, šta da kažem. Biću kratka, vi ste vetar u leđa. Vi ste ono što nas izdvaja od drugih i što nas stavlja na ovde, na ovom mjestu gde smo. Idemo zajedno napred. Ovo je naše.
MVP Tijana Bošković.
Divno je vidjeti sve vas koji ste došli da nas dočekate. Nadam se da će biti još ovakvih prilika i veliki pozdrav za sve ljude u Srbiji, naravno Republike Srpskoj i moje Mileći. Hvala.
Naš teniser Dušan Lajović igrać u osmini finala turnira u Pekingu sa Belgijancem Stivom Darsisom, pošto je pobedio Španca Fernanda Verdaska sa 2-1. Vaterpolisti Crvene zvezde odmerit će snage u play-offu za plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona sa španskim Sabadeljom. Odlučeno je sinoć žrebom u Nionu, i to 14. oktobra u Beogradu i 4 dana kasnije u Španiji.
U prvom kolu ATP turnira u Tokiju Viktor Trojicki je ovoga jutra izgubio od Kanađanina Miloša Raonića u 2 seta, 3-6, 4-6. To je bio njihov 7. međusobni susret, a naš teniser je slavio u samo jednom duelu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Da li je stezanju kaiša došao kraj? Zašto se fiskalni savjet i vlada ne slažu oko procenta povećanja plata i penzija? Koje opasnosti vrebaju fiskalnu stabilnost? Gosti profesor Pavle Petrović, predsjednik fiskalnog savjeta, i Radojka Nikolić, urednik časopisa Ekonometar i Biznis. Talasanje utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14, u Novom Sadu, Kragujevcu 13, u Nišu 11 stepeni. Pred nama sunčani i topao dan, dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
I danas, kao i prethodnih dana, nakon prohladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazima, pokotlinama i maglom, tokom dana na području Srbije biće pretežno sunčano i prosječno toplo vreme. Najviša dnevna temperatura intervala od 20 do 25 stepeni. Međutim, već večeras nas očekuje promjena vremena, uslovljena na ilaskom atmosferskog hladnog fronta iz Srednje Evrope, koji će našoj zemlji doneti oblačnost sa padavinama uz pad temperaturi, i to prvo na severu i zapadu, zatim tokom noći u centralnim krajevima, a ujutru i u ostalim delovima naše zemlje. U Beogradu nakon prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura 25 stepeni. Kasnije večeras i tokom noći na oblačenje, povremeno sa kišom.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Žarko Bovan, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.